Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод ще бъде посветен на нашите гени. Молекулярни генетици ще ни разкажат на практика как пациентите могат да се възползват от различни генетични тестове, превенция на заболяванията, скрининг на моногенните болести чрез генетични тестове. Гости в този епизод са молекулярните генетици Майя Атанасовска и Славяна Янева. Много ми се иска в началото, Славяна Янева, да разкаже малко повече за себе си. Защо реши да се занимаваш с генетика?
Аз казвам Славяна Янева и се занимавам с генетика вече от около 10 години, като едно време исках да следвам инвитро, т.е. да занимавам с репродуктивни технологии, но така се стекоха събитията, че започнах да се занимавам с генетика. Беше по случайност, но в последствие ми хареса и реших да се доразвия в тази сфера. Реално съм завършила молекулярна биология в Софийския университет и след това имам докторантура към Медицинския университет София, към катедра по човешка генетика. Професионалният ми път започна в болница за женско здраве Надежда, където започнах от генетичната лаборатория. Там се занимавахме основно с двойки с репродуктивни проблеми, с генетични аспекти, които могат да доведат до техните репродуктивни неблагополучия, с предимплантационна диагностика и след това професионалният ми път ме премести в клиника Малинов, където вече започнах да се занимавам и с пациенти с онкологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, редки болести. И сега в момента работя в медико-диагностична лаборатория, където се занимаваме цяло с биоинформатичен анализ на данни от цялостно геномно секвениране.
Майя, твой интерес към молекулярната генетика?
Генетиката винаги е била голям интерес към мен, защото аз съм завършила бакалавър молекулярна биология. Самото ми записване към тази специалност като крайна точка ми беше магистратурата по генетика и геномика. Съответно след бакалавъра завърших в Софийския университет към катедрата по генетика, магистерската програма генетика и геномика. В момента съм задочен докторант към същата катедра. 8 години се занимавам активно с генетика и с анализ на данни от NGS секвениране и по-конкретно анализ на данни при пациенти с редки генетични заболявания. Правим биоинформатични анализи на цялостно геномно секвениране вече на пациенти от различни направления. Както редки заболявания, така и онкологични, така и пациенти, които са клинично здрави, но пък искат да знаят дали имат някакво предразположение към определени заболявания, така и новородени бебенца, на които родителите просто искат да знаят дали чрез някакъв скрининг те пък са носители на нещо, което може в бъдеще да се прояви.
В кои от сфери генетичните тестове доказват много голяма ефективност?
Голяма ефективност доказват при редките заболявания най-вече, защото имаме много голям брой на пациенти, които не са диагностицирани. Най-често са деца с поставена клинична диагноза, но не е доказана генетична такава. Така че в тези случаи много често поставяме диагноза, както разкриваме молекулярния механизъм на самото заболяване, което оттам нататък вече лекуващия клиницист или лекар може вече с правилно поставената диагноза, може така по-лесно да се менажира самото заболяване. Много са редки заболяванията, за които има до момента доказана и така одобрена терапия, но има такива. Най-малкото, което е родителите, те се запознават с какво представлява заболяването, вече когато има поставена диагноза. Така се подпомага превенцията на заболяването в това семейство, да се предотврати раждане на следващо дете с такова заболяване и също така една прогноза, какво да очакват родителите в бъдеще за това дете от заболяването.
Какво представляват моногенните наследствени болести?
Това са заболявания, които възникват в конкретни гени, в един единичен ген. Затова се наричат моногени. Като има огромен брой моногенни заболявания, които са до момента известни.
Около 6000 са до момента доказаните редки заболявания, които са с моногенна причина. Тоест, причината за определено заболяване са дефекти в определен ген или гени, защото има и такива заболявания, които са мултигени. Тоест, комбинацията от патологични варианти в различни гени довеждат до съответния фенотип.
Съответно, има и заболявания, които са мултифакторни, нали, включват се единични гени или няколко гени, заедно с фактори на околната среда, вредни навици и така нататък.
Като в бъдеще периодично излизат нови гени, които са асоциирани с определени заболявания, така че очакваме този брой да се увеличава. В световен мащаб много институти и лаборатории се позволяват така наречените функционални анализи. Това е функционалната геномика. Когато един ген до момента не е асоцииран с заболяване, се правят такива експерименти функционални върху моделни организми или мишки, или рибки, или дрозофилата. И по този начин, когато една мутация в определен ген се вкара в миши модел и се види по какъв начин тя действа върху фенотипа на клиниката на мишките, тогава вече може да се асоциира с конкретно заболяване в човека, защото те са много процентуално, са много подобни генетично мишките с човешките.
Моногенните болести. Най-често срещаните за България.
За България, значи основно, тъй като моите интереси са в репродуктивната генетика по-скоро, знаехме, че муковисцидозата или кистичната фиброза е страшно често като носителство за нашия регион. Като честотата е около 1 на 29, т.е. един човек на 29 е носител на патологичен вариант в CFTR гена, което е много често, понеже то се наследява автозомно рецесивно заболяването, т.е. за да се манифестира фенотипно трябва два патологични алела, което значи, че ако двама души носители на муковисцидоза имат потомство, риска при него е 25% да бъде засегнато от болестта за всяка следваща бременност.
Кога най-често родителите търсят вашата професионална помощ?
Най-често, когато вече има налично раждане, детенце с някакво заболяване или детенцето е починало вследствие на определено заболяване. Най-често, когато родителите имат вече едно болно дете и майката е бременна с второ, и тогава вече се сещат, че е редно да се знае причината на първото детенце, за да се види какъв е риска за второто.
И следват второто дете?
Не, винаги се започва от пациента. От този, при който има проява на заболяването.
Проблема е, че когато вече жената е бременна, нас ни поставят в една така ситуация, едва ли не пред свършен факт. Тоест, ние тепърва трябва да изследваме болното дете, което отнема време, особено когато, примерно, при муковисцидозата клиничната картина е така доста ясна. Лесно може да се диагностицира в кой ген и каква е мутацията при първото дете, т.е. след това чрез амниоцентези или хорион биопсия, в зависимост от колко е напреднала бременността, може да се постави диагноза на второто дете. Но когато първото дете има някаква сложна клиника, тогава ние реално трябва да започнем от нула и много зависи. Примерно, ако е нещо с изоставане в развитието, аутизъм, малформации, там има хиляди гени, които трябва да прегледаме, което е доста трудоемко, а бременността се тече. Следователно, винаги е по-добре родителите, ако в семейството има история на някакво генетично заболяване или ако те имат вече родено дете с генетично заболяване, още преди да започнат да мислят за второ, да се изследва първото дете, за да може да имаме достатъчно време да реагираме, да се направи или план, как двойката да забремене с плод, който да не е болен, или да сме готови, когато жената забремене, да можем веднага да направим диагностика и да видим дали е засегнат или не. А не те първа да започваме да търсим какво е.
Аз винаги казвам на родителите, че е много по-хубаво да знаеш, за да имаш възможности за информиран избор, отколкото да не знаеш каква е правилната диагноза на детето си и да се чудиш и да си задаваш някакви въпроси, защото те, повечето деца, особено, примерно с изоставане в развитието, те са с клинична диагноза изоставане в развитието, но изоставане в развитието е един кош и може да е от аутизъм до метаболитно заболяване, до изоставане в развитието с дисморфизъм лицев, до изоставане в развитието с епилептични пристъпи. Но при всички случаи, моето лично мнение е много по-информирано и за семейството, и за детенцето да се знае каква е генетичната диагноза, защото имаме много пациенти, които се нуждаят от рехабилитация, примерно с невромускулно заболяване. И когато няма конкретна диагноза, даже и рехабилитатор не се заема да работи с тях.
Защо?
Защото те нямат диагноза и не се знае, примерно, тази рехабилитация до какво би довела. Това са най-често деца с невромускулни заболявания, с мускулни дистрофии, мускулна слабост.
Аз само искам да добавя към вашия въпрос с третото дете, ако е засегнато. Сега то много зависи от самата болест. Ако е нещо, което не е свръхтежко или не настъпва веднага след раждането, има смисъл да се знае не само за да се постави диагноза на самото дете, а за да се види дали другите деца могат да са засегнати. Защото ако е нещо, което варира като тежест, то може да се прояви на по-късна възраст и при другите деца.
Ако те са по-големи, обаче са...
Има такива заболявания, които се експресират при едни хора по-рано, при други по-късно. Тоест не може да се каже, че примерно заболяването задължително на 2-годишна възраст ще ви се отключи. При едното дете може да бъде на 2, при другото може да е на 4, на 10, така че има смисъл отново. Зависи какво е заболяването.
Каква палитра от генетично тестване могат да намерят пациентите като превенция на моногенните наследствени болести?
За България, както вече казахме, най-чести са муковисцидозата, бета-таласемия, и сега напоследък наблюдаваме при нас, че има страшно много дечица с спинална мускулна атрофия.
И фенилкетонурия.
Да. Така че за тези заболявания има огромен смисъл родителите да се тестват преди да планират бременност. Заболяванията са от конкретни гени, всяко от тях си е свързано с конкретен ген, така че реално просто изследваме тези 4 гена за тези 4 заболявания. Не е много сложно, не отнема страшно много време. Ако се направи чрез цялостно геномно секвениране, реално се прави за 4-те наведнъж. Защото ако не е за цялостно геномно секвениране, ще трябва да се пуснат няколко отделни изследвания. Т.е. за всяка болест отделно изследване и най-често се изследва само за конкретните мутации в ареала, най-честите. Примерно за България най-честите мутации водещи до муковисцидоза в България. Т.е. ако вие не сте сред тези 95%, излезе ли ви негативен резултат, това не е 100% негативен. Да, не трябва да ви успокоява преклено много, защото... Защото не всички сме в един кюб, т.е. това, че сте в България, родени сте с български корени и нямате от тези 95% най-чести български мутации, не значи, че другите 5% по-редки мутации ги нямате.
Можем,
да, ако си направите цялостно геномно секвениране, обхващаме целия ген, т.е. 100% от мутации.
Цялостно геномно секвениране, какво означава това?
Това означава, че се секвенират около 98% от ДНК, т.е. един ген чисто структурно се състои от кодиращи, некодиращи райони и така наречените UTR-и и регулаторни елементи. В България до момента се предлагаха така наречените таргетни панели, цялостно екзомно секвениране, където се секвенират само кодиращите райони. Това са около 2% от гените, от целия човешки геном. Какво остава с другите проценти?
Хората веднага ще попитат, според вас трябва ли в тази посока в бъдеще това да бъде по-достъпно?
И да, и не. Според мен някаква част от изследванията трябва да се покриват, а друга част по-скоро след като са пожеланията, така да се каже, за превенция, там няма как да искаме да бъде покрити. Но специално за диагностика на редки болести на деца, според мен дори при онкоболни и така нататък, там би трябвало. Но за превенция или за бъдещи двойки с цел скрининг за носителство, не мисля, че за момента може да искаме такова нещо и държавата да си го позволи. Ако, примерно, една жена дойде при нас за онкологичен панел и ние намерим нещо, което не е свързано с онкология, а с някакво друго заболяване, например кардиологично заболяване или метаболитно, и тя е отбелязала, че не иска да знае, ние нямаме право да го съобщим. Ако тя отбелязва, че иска да знае, тогава го вписваме в резултата, обясняваме какво означава и се обсъжда. Ние не може да съобщаваме на пациента повече от това, за което той е дошъл и което желая да знае. Ако някой е насочен за онкологично заболяване, гледаме онкогените, но понякога в процеса на анализ може да попаднем на нещо, което е патологично, патологично носителство или патологичен вариант, който да е болестотворен, а тогава като цяло хубаво пациента да знае. Това си е лично решение, дали иска да знае или не.
Повечето варианти, които влизат в тези инцидентни находки, са варианти, които са асоциирани с такива редки заболявания с рецесивно наследяване. Тоест са необходими два патологични варианта от същия ген, за да се прояви заболяването. Но пациента е носител само на единия вариант и той е носител. Хетерозиготен носител няма да прояви заболяването, но за бъдеще е хубаво да знае, защото когато дойде моментът, в който да създава семейство, е хубаво партньорът да се изследва за мутации в този конкретен ген, за да се избегне раждане на дете с някакво рядко заболяване, защото всеки от нас си носи нещо.
Всъщност, може ли да разкажете за по-интересни случаи, да предупредите бъдещите двойки, които планират да имат дете?
Аз искам да кажа, че като цяло има смисъл за всяка двойка да мине през едно такова изследване преди да планира бременност или да се реализира бременност, най-малкото заради тези чести моногенни болести, за които говорихме. И другото, което е все пак, България не е много голяма държава. Колкото идея, при нас сме наблюдавали и двойки, които имат някаква степен родство. Така че не е зле едно такова изследване да бъде извършено, особено както колежката каза, всеки от нас е носител на 4-5, може и повече патологични варианта. Идеята е човека, с който се съчетаем, да няма същите патологични варианти, за да не се манифестират тези заболявания в потомството. По принцип имаме доста двойки, така на които сме помогнали. За жалост, голяма част от тях са дошли вече след като са имали болно дете или починало дете и до тогава се започва, нали, или от болното дете, или съответно ако детето е починало и нямаме достъп до генетичен материал от него, тогава от родителите и след това, нали, се установява дали при двамата има един и същи вариант, дали има някакво родство, дали имат патологични варианти в един и същи ген и оттам насетне вече се изчислява риска за следваща бременност.
Добре, и ако има риск, те какво правят?
Те имат два варианта. Значи, ако е рецесивно наследяването и двамата родители имат в един и същи ген патологичен вариант, има две опции. Едната опция е да се забременява естествено и след това просто много стриктна пренатална диагностика, включително инвазивна пренатална диагностика. Дали ще бъде хорионбиопсия, дали ще бъде амниоцентеза, но тогава вече ще се извърши за генетичното изследване, тъй като знаем какво търсим. Няма да се започва от начало. Ние вече реално имаме заболяването, имаме гена, който е причинител и в такъв случай обаче двойката трябва да е готова за медикаментозен аборт, ако бъде засегнат. Другия вариант вече, който така доста двойки избират, тъй като много от тях вече са преживели травми. Това е инвитро оплождане с предимплантационна генетична диагностика. Това означава, че ембрионите преди да се трансферират в матката се изследват генетично за конкретната мутация, на която са носители родители. Техни ембриони просто да не са комбинирани. Когато говорим за автозомно рецесивни, да няма двата алела. Реално риска е 1 на 4. Така че 1 на 4 ембриона статистически ще бъде засегнат при такъв вид наследяване. Един ще бъде здрав и няма да е носител на нито един.
И трябва него да намериш.
Не, има и двама, които ще са като родители.
Да.
Нали, статистически те също са здрави, просто са носители. Да, взимат се или здравите, или носителите, те пак са здрави, просто са носители. Така че това е също вариант. Тогава се ражда здраво дете, да, или здраво дете носител, пак е здраво, т.е. като майката или като бащата, но при предимплантационната диагностика винаги е хубаво след това да се направи неинвазивна пренатална диагностика, поне, тъй като това е по стандарт.
Да, или след раждането на детето, да кажем след такова инвитро с предимплантационна диагностика, винаги е хубаво да се потвърди изследването вече след като се роди детенцето, да се вземе кръв и да се потвърди, че това, което се е видяло предимплантационно, съответства на това вече след раждане.
Молекулярната генетика, какво е нивото? Какво бихте очаквали още да се случи?
Като бяхме сега на последната конференция, Европейската конференция по човешка генетика, имахме си едно общо заключение, че генетиката, която се предлага в България, е на световно ниво. Защото цялостното геномно секвениране може би от десетилетия се предлага така рутинно на много страни в света, но в България има така много по-трудно се случват и по-бавно нещата, особено новите неща. Единственото, което ни липсва, е може би функционалната генетика. Това са функционалните анализи, които се извършват върху моделни организми. Това не е генетичен тест, това е по-скоро ресърч.
Но ни е необходимо, за да
може да се откриват нови гени, да се, когато намериме вариант, който не е описван в научната литература, да видим дали този вариант е асоцииран с заболяването. На световен мащаб функционалната генетика си е част от диагностиката.
Докато при нас не е.
В България малко по-бавно се случва.
Заради липса на инвестиции, на държавна политика, тази наука да се развива.
Предполагам, да. Това е доста скъпа наука. При нас новородените се изследват за три заболявания.
Да, и то не генетично.
Докато в Италия около 46 са, мисля, че по
последния. Навсякъде в Европа ние сме последните по брой на заболяванията, които се скринират с новородени.
И има логика да се скринират новородените не само за заболявания, които са с висока честота в България, а такива заболявания, които са с рано начало и има възможност за терапия. Те са една група на заболявания, които са около 30 заболявания, които когато се идентифицира, че е едно новородено, още преди да има проява на симптоми, се диагностицира с определено заболяване. Колкото по-рано се започне терапията, толкова по-бърз ще е ефекта.
Във връзка с това, което колежката каза за неонаталния скрининг, разработихме Baby Genome с идеята, нали, че това е генетичния паспорт на бебето. Той отново се базира на цялостно геномно секвениране, като ние трябваше да подберем гени, които са актуални към най-често срещаните заболявания за нашия регион.
Не само такива, за които има възможности за терапия. Това ни беше много важно, да има възможност, защото има такива заболявания, но когато са диагностицирани късно, ти просто няма какво да направиш.
Да, има такива, както е фенилкетонурията, не се диагностицира в първите дни или седмици от раждането, след това има необратими изменения. Включихме около 30 заболявания в този паспорт. Всъщност той е цялостно геномно секвениране. Вие си имате близо 100% от ДНК на бебето. При самото раждане на бебето ние анализираме само за тези 30 заболявания, които са значими за този период на растеж от 0 до 3 годинки. Вече след това, за след 3 години, няма смисъл да се прилага този продукт, тъй като вече това са заболявания с рано начало. Ако те щяха да се проявят, щяха да се проявили до тази възраст. Но идеята е, че този генетичен паспорт му оставя на това дете и за след това, т.е. за цял живот. Реално погледнато, изследваме го за тези 30 заболявания при раждането, за да може родителите да са спокойни, че то е здраво, че дори да има някакво заболяване, то може да бъде хванато в ранен етап, да има терапия. Ако няма терапия, то поне е по-добра прогноза да се осигури на детето, а след това вече в процеса на живота, вътре в този паспорт имате всичко. И може да изследвате за онкологични заболявания, кардиологични. Значи, когато имаме цялостно геномно секвениране, вие реално, аз винаги го казвам на нашите пациенти, все едно имате една книга. Ние просто ви разпечатваме книгата и примерно вас ви интересуват сърдечно-съдови заболявания, четем страница 5 и 6 от книгата, които са сърдечно-съдови заболявания, пък останалите 2000 страници се остават за когато вие прецените.
Много ви благодаря. Беше много полезна темата с акцент моногенни болести, цялостно геномно секвениране с гости и младите молекулярни генетици Славяна Янева и Майя Атанасовска.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.